Bilbo Hiria Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Santurtziko agerre 207 izeneko kasua ez da amaitu, eta hainbat familiak horren eragina jasatzen jarraitzen du. Iñaki Casares, agerre 207ko kalteturiko familien bozeramalea, egunon?
Apa, egunon.
Agerre 207 kasua, labur esan da, ze gertatu zen Santurtziko hainbat etxe bizitzarekin?
Bueno, gertatu zen izan zen, pues, udalak Santurtziko amarigako zonalde bat utzi zuela irikintzat lagitzetik kanpo, gure etxeak botan nahi zitula, etxe berriak eraikitzen. Orduan, nolait presionatu egin gintula ba, negoziatzeko promotore batekin, promotore horrekin iritsi ginela akordio batera, truke akordio batera, promotoreak estula bete akordio hori, etxeak eraitsi bai, egudalaren baimenaz, baina etxe berriak ez dira eraiki, eta, bueno, pues lehen gure etxearen jabe ginen 30 familia, etxerik gabe geratu garela kale gorrian, gaur egun gure alojamendoaren kostu guztiari gainera pues, aurre egin behar diogula.
Erantzuleak argi daude, alde batetik udala, bestaldetik promotora eta gehiago ere badira.
Bai, guk uste dugu kaja laboralak ere baduela ardura oso oso garbia honetan, azteko, bueno, pues oso modu irregularrean eman ziolako promotoreari ba, kreditu linea bat, eta orain jokatzen ari dalako, promotoreak ere ez dio erantzun kreditu horri, kaja laboralak utzi egin dio erabiltzen diru hori, gure ustez, behintzat, somatzen dugunagatik pues beste gauza batetan gastatzeko, eta orain kaja laboralak jabetu nahi du, lur sail horretaz, gure eskubideen kaltetan. Osea, oraindik are kalegorriago utzi nahi gaituela kaja laboralak.
Urte mordoa pasa dira dagoeneko, erakunde publikoa zer egin dute?
Bueno, pues erakunde publikoek alde batetik, udalak, batez ere, alde batetik sortu egin dute arazo hau. Ez? Bueno, gu pentsaten dugu, pues igual hasiera batean mentzat, pues egoera, nahi zutela, edo bizi berritu nahi zutela alde bat, ez? Gune bat, eta bueno, guretzat, pues ulergarria izan, baina egin duten baino, egin ez dutena da arazoa gure ustez, eta egin ez dutena da herritarren eskubideak eta bermatzea, ez? Udalak sortu zuen egoera, gu gure etxeetan bizi ginelako pozasko, eta udala gehien bat guri gu harritu egiten gaitu horrek, ez? Gehi hau ibili dala promotore batzuen bizkar zain, gure eskubide defentsan edo gure eskubideak bermatzen. Ez? Orduan nolabait udalak utzi gaitu, ez? Botata nolabait, ez? Eta gaur egun egia da Santurtzin egondala udal gobernuan aldaketa gertatu zala orain dela 4 urte, eta bueno, pues udal berriaz hartu ditugu politak, uste dugu saioren bat edo beste egin dala asunto hau konpontzeko, baina uste dut benetan udalak ez duela egiten edo orain arte behintzat ez duela egin egin behar duena gure eskubideen defentsarako. Orduan politak bai, baina ekintza egiaztagarririk behintzat ez.
Pasaden abenduaren 30ean elkarrateatzea egin zenuten Bilbon.
Bai, kaja laboralarik gorarazteko hemen geudela. Ez, hemen geundela, etxerik gabe jarraitzen dugula, koste ekonomiko ikaragarriari, ari garela aurre egiten, gure bizitzak erabat baldintzatuta daudela, erabat kaltetuta daudela, egun pertsonen etxe bizitzaz, ez, ari gara hitz egiten, eta ardura garbia duela kaja laboralak, eta noski, eta ez diogula utziko pues bere asmo zital horri egiten, ez? Ez diogula utziko jabetzen gure eskubideaz eta gu oraindik botat guzten.
Bukatzeko Iñaki, hemendik aurrera zer egingo duzue?
Bueno, pues jarraituko dugu orain egiten ari gara asteroko protesta mobilizazioa auzokideok egiten dugu alde bat iruki honetan ibiltzen gara batetik bestera, udaletik jalaboralera eta jalaboraletik promotoren gana, orduan jarriko dugu kale mobilizazioa jorratzen eta gure herrikidean elkartasuna hartzen, ez? Estetik ere, pues, egingo dugu bai alderdi politikoekin, batez ere alderdi politikoekin, ze eurek gobernatzen dituzte, baga herri administrazioak, herritarroi zerbitzu eta gure eskubideen defentsa bertu behar duten administrazio horiek haiek gobernatzen dituztenez, ba joango gara haiengana eta eskatuko dizkiegu konpromiso garbiak eta konpromiso egiaztagarriak. Nekatuta gaude hizpolitetan, nekatuta gaude ba gure alde daudela entzuten eta nahi ditugu benetan ba konpromisoak egoera hau behingoan isteko eta bueno, pues orain arte ja urte luze hauetan egin dizkiguten kalteak, kalte humanoak ba ezingo dizkigute ordaindu, baina behintzat asuntoa ja behingoan amaitu dadin eta eskubidean behingoan errespetatu daitezen.
Iñaki Casares, Ager 207ko kalteturiko familien bozeramalea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Ba, mil esker zuei eta urte berri hon dandanoi.
Berdin.
Agur.
Agur.